Продължавам с моя събеседник Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
Разбирам, че сте ангажиран с бюджета в момента.
Ами да, вече поприключихме.
Така, в комисия ли го разглеждате на второ четене?
Не, предварително работна група.
А, работна група, ясно.
Комисията е утре от 2:30.
Влиза на второ четене бюджет.
Да.
Ами да започнем тогава по най-така обсъжданото събитие. Издигането на кандидатурата на Петър Стоянов, президент на България, за конституционен съдия от СДС, за когото ще гласувате вие. Много коментари, много изводи, не знам кои верни, кои неверни, се получиха веднага след номинацията. Какво цели ГЕРБ с това издигане на кандидатура или по-скоро подкрепя на кандидатура от друга партия?
Ами, целта е ясна всъщност. То бяхме поставили условия да бъде кандидатурата достатъчно авторитетна. А след разговори между нашия лидер и лидера на СДС се разбра, че СДС, едва ли някой би отрекал, е марката на демократичния преход и там имат наистина доста сериозен капацитет в областта на правото. Тя е и наша сестринска партия в Европейската народна партия. Нищо по-естествено не виждам от това да подкрепиме тяхна кандидатура. Особено пък така предложената сега конкретна кандидатура. Петър Стоянов е президент на България. Ползва се с много сериозен авторитет и в чужбина. Смятам, че кандидатурата, която представят колегите от СДС, е доста авторитетна, меко казано.
Вярно е, че е хубаво, когато се консолидират партии от едно европейско семейство, както е случая между ГЕРБ и Сините, но вашата консолидация премина през най-различни етапи, взаимно противоположни и отричащи се. В началото те предложиха да ви подкрепят като изпълнителна власт, вие отказахте. След това те се отдръпнаха, направиха се на опозиция. Сега отново ще се консолидирате. Каква е цената на тези метаморфози в политическото поведение?
Ами, при нас винаги, ако може да говорим цена, по-скоро може да става въпрос по-скоро за цел, не толкова за цена. Целта е винаги да се спазват принципи. Нищо по-естествено, както казах преди малко, няма от това да сестрински в така наречените известни партии да се подкрепят. И това няма нищо укоримо в това. Когато се спазват принципи, смятам, че могат и други да се приобщават към подкрепата. Впрочем, ако се върнем на вече кандидатурата, на предишната кандидатура на госпожа Марковска, спомняме си, че тя беше кандидатура на независими народни представители, които ние подкрепихме, а не само ние подкрепихме, а и не всички от ГЕРБ я подкрепиха, защото от ГЕРБ имаше гласували и за друга кандидатура. Да. Тоест, съвсем спокойно може да се каже, че това е било надпартийно гласуване. То може да се разчете и като се погледне кой как е гласувал от ГЕРБ.
Господин Наглачев, аз страшно ви уважавам вас като политик, нали нямате съмнение в това? И ви уважавам за това, защото поне в разговори с мен винаги сте отстоявали истината и принципа. Наистина ли вие твърдите, че кандидатурата на Венета Марковска беше издигната от независими? Подчертавам думата независими народни представители. Може ли да твърдим, че са независими народни представители, които се приобщиха към вашата парламентарна група доста отдавна, още когато напуснаха парламентарните групи, в които бяха избрани с народния вот, и че тези народни представители сами са решили да си издигнат кандидатурата на Венета Марковска, пък вие, просто тъй сте решили да ги подкрепите. Нека да си говорим като сериозни хора.
Вижте сега, този въпрос е уреден в Конституцията.
Да.
Просто така, как на кой му харесва или не му харесва термина независими, такива са народните представители, за които говорят по Конституция. Смятам, че трябва да уважаваме Конституцията, тъй като тя е основният закон в България. Ако има някакви пороци, би следвало да се отстраняват.
Да.
Но така или иначе, който и закон да има някакви пороци, то е действащо, докато не се отстранят тия пороци.
Да.
Аз като народен представител няма как да не уважавам Конституцията. Така че те са независими народни представители. Така е, така е по Конституция. И наистина от тях беше издигната кандидатурата и наистина тя беше подкрепена, първо, че не от всички народни представители от ГЕРБ, а беше подкрепена и от народни представители от почти от всички парламентарни групи. И от БСП, и от ДПС имаше, мисля, че от синята коалиция нямаше подкрепа. Не съм видял точно, но госпожа Марковска събра най-много гласове. Тя събра повече.
И точно
гласове.
Това беше повода да се...
Отколкото нашия кандидат на тази
И точно за това стана повода да се заговори за така нареченото лоби Марковска в Народното събрание, но това, това не е ваш проблем. Не, не го отнасям към вас. Не го отнасям към вас.
Конституционни съдии. Конституционните съдии, според мен, няма никакво друго мнение, освен това, че трябва да бъдат надпартийни. Когато има широка подкрепа, е лошо. Когато пък е само партийна, пак е лошо.
Не. Когато се разминават кандидатурите с морала, и с истината и критериите и принципите. Тогава става лошо, а не че е получила многопартийна подкрепа.
Ако тя... Но в този случай аз не знам да е установено такова разминаване, честно казвам.
Тогава тя не се закле за... Защо не се закле за конституционен съдия? Защото има разминаване между морала и изискванията.
Този въпрос не е към мене, всъщност. Въпросът наистина трябва да е отправен към участниците в процедурата и най-вече към госпожа Марковска, но тя на нея не беше дадена възможност дори да се защити. Не очаквайте
да имаше адвокат. Въобще нямам намерение да ви правя адвокат.
Аз не съм навътре в проблема.
Но този проблем...
Две страни има този проблем, така че виждате вече така един, че се върви към решението в друга посока и според мен е...
И това решение също...
Да нарека блестяща кандидатура.
Така, извън блестящата кандидатура и това решение ще ви прочита само няколко от определенията. Политическа сделка, спешно изчистване лицето на съдебната система, овладяване на всички властови центрове от сегашните управляващи. От мене е въпроса. Още какви други намерения се крият зад кандидатурата на Петър Стоянов като синя кандидатура на ГЕРБ за национална институция, какъвто е Конституционния съд?
Значи нищо не се крие. Всичко е ясно. Кандидатурата е абсолютно прозрачна, поставена на общественото внимание и дискусия. От тук нататък чакаме какви са коментарите. Кандидатурата е на СДС, особено тази кандидатура. Смятам, че едва ли някой няма да я подкрепи от ГЕРБ, аз се надявам, че ще подкрепят и от други политически партии, но вие цитирахте изчистване на съдебната система, да имаше някакъв такъв цитат.
Така, такова заглавие днес срещнах. Изчистване лицето на съдебната система.
Само, че при условие, че Конституционният съд не е част от съдебната система, все пак.
Той е част, но не е съдилище. Така че
особена част.
Така да я наречем, съгласна съм.
Пак да не навлизаме
в конституционните дебри. Добре. Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Днес прочетах коментари, разбира се, насочени и към това, че ГЕРБ ще прибави като свой трофей и СДС в приласканите и ликвидирани след това партии. Смятате ли, че имат основание коментаторите да подозират подобно нещо от страна на ГЕРБ?
Това са изключително спекулативни и манипулативни квалификации. Просто не знам какво наистина трябва. Какво трябва да направи ГЕРБ, за да се помисли, че е принципно. Просто наистина не знам, но всички, които не са даже не добронамерени, всички, които са непредубедени, според мен не биха съзряли някаква, каквато и да било сделка. Каква е цената на сделката в крайна сметка? Наистина, аз си задавам риторичен въпрос, но...
Например, бъдеща подкрепа...
Надавайки сравнително отблизо, трябва да ви кажа, че има недоумение в мене по такива коментари.
Не, недоумение не може да предизвикат, защото ясно...
Говорим за кандидатурата на президента Петър Стоянов.
Възниква въпроса дали това не е стъпка към бъдещо сътрудничество изборно и следизборно между ГЕРБ и СДС. И в това няма нищо лошо. Вие сте от едно европейско семейство и аз удивлявам защо се дразните от такива въпроси, след като много нормално е да си...
Дразна се от такива манипулации, които се появяват. Не от въпроси, въобще не се дразна. Наистина няма нищо по-естествено да си партнираме с останалите членки от семейството на Европейската народна партия.
И ще се получи ли такова партньорство до изборите или ще разчитате за партньорство и сътрудничество след тях?
Ами, по-скоро второто, според мене.
Да.
Ние така или иначе на всякакви избори сме се явявали до сега самостоятелно, но никакви основания нямаме да не го направим и на тези избори, които предстоят. Да. И сме ги печелили самостоятелно, защитавайки нашата политическа програма и платформа, който е най-близко до нас, е нормално да има сходни виждания и политика, така че след изборите отново е нормално да, които са най-близко като идеология, да бъдем в най-близки позиции, как да го кажа.
Това
говорим всичко при условие, че вече са преминали изборите, така че на избори категорично сме заявили, че самостоятелно се явяваме и така е най-справедливо според мен.
Два близ въпроса. Споделяте ли мнението на финансовия министър и вицепремиер Дянков, че, цитирам, народът и най-вече пенсионерите благоденстват при ГЕРБ?
Така ли е казал?
Да.
Няма да го коментирам.
Добре. Кръвните центрове в страната загиват. Премиерът рескаво урежда спонсори на футболни клубове. Вашия коментар.
Няма връзка между едното и другото. Кръвните центрове всъщност и те са получавали възнаграждения. Ако погледнете по-внимателно, може би ще откриете и там доста от така наречените бонуси в кръвните центрове. Далеч съм от мисълта, че и те благоденстват.
Да.
Значи цялото население в България е далеч от благоденствието, но пак се връщаме на разговора, че това не се е случило заради ГЕРБ. По-скоро в условията на криза това, което трябва да направи всяко едно правителство, е да запази нивото на доходите. Бедата е, че ние исторически сме с най-ниските доходи от доста време в Европа, така че не е това заради ГЕРБ. А те са се повишили напоследък. Напоследък видях изследване на Националния статистически институт, съгласно което дохода на лице от население за последната година като цяло се е повишило с, мисля, 14,5%.
Да,
14% беше при всички случаи. Това е за последната година.
Да.
Средно на лице в България, докато разходите са се повишили с
12,6%,
което прави около 2% реален ръст на доходите, разлика между доходи и разходи. А само за работна заплата са се повишили за една година с 19%.
Да.
Тоест, доходите статистически растат. Отново казвам, обаче, не е с темпа, който на всички ни се иска да е, но ако през поне 20 години последни, които са като история в България, управляващите се гризаха повече за доходите на тези, които са ги избрали, а не за своите собствени, нямаше да се случва така. И като казват, че от 2005 до 2009 година са се увеличавали непрекъснато пенсиите и заплатите, то минималната заплата се е увеличила с 90 лева за този период,
да,
2005-2009, а пенсиите са се увеличили с 55 лева.
Да.
В същото това време на депутатите се увеличила заплатата с 1500 лева, на премиера с 1200, а на министрите с 1100. Вижте каква грижа има към тези, които са към избирателите, на тях с 50 лева, от 50 до 90, а пък на управляващите с над 1000 лева. Uh-huh. Докато
и затова за ги наказахме. Наказахме ги тях и избрахме вас.
Докато ние 2009 година замразихме доходите на депутатите и до този момент стоят замразени, а оттам са свързани и замразени заплатите и на министрите, на премиера и на президента. Виждате, че има различен подход. През същото време, обаче, докато ние управляваме, вече миналата 2011 година имаше повишение на вдовишката надбавка, Тази година имаме увеличение на минималните пенсии от месец юни и сега предвиждаме увеличение вече на всички пенсии, което ще ни струва 600 милиона лева.
За съжаление обаче инфлацията общо взето ги изяла тези пари, които ще ни ги дадете.
Това е точно така, но инфлацията изяжда всички доходи, така не само тези пари.
Не, разбира се, всички доходи.
И освен инфлацията изяжда доходите и във всички останали европейски страни, но освен че ги изяжда инфлацията, там имаше в доста от страните увеличение на данъци и намаление на заплати и пенсии. А като казахме за увеличение за въвеждане на данъци върху пенсиите, социалиста Оланд, мисля, че знаете, че... Да. Че предвиждава точно облагане на пенсиите с данък. Едва ли, ако беше го съобщил това нещо на избирателите, ще да бъде такъв резултат.
Още не е въведено, да.
Да, но го предвижда.
Предвижда
и,
го, така е.
Освен увеличение на данъците, предвижда и облагане на пенсиите.
На пенсиите,
така, че,
да.
Но трябва да попитаме нашите тук български социалисти как гледат на тази мярка.
Трябва, да ще ги питам. След вас те ще участват в ефира на Радио КВ.
Защото френските социалисти са светъл пример за подражание. Те ги дават много често за пример, господин.
Да.
Се споменава президента на Франция Оланд като един добър пример.
С думите за протегната ръка към всички хора от ляво, от дясно или центъра, Станишев поиска доверието за съставяне на правителство, цитирам, на националната отговорност след изборите до година. Той е призова за дълбока промяна не само за целите на БСП, а за България. Какъв е вашия отговор на това предложение на Станишев?
Ами, от БСП, да ви кажа, са добри са в оформянето на красиви фрази, които да звучат добре. Само че това на широка основа вече го видяхме това. Тройната коалиция беше на доста широка основа.
Има и по-широка от това. Нали знаете, Германия експериментира и още по-широка коалиция.
Да. Германия е широка, да, наистина там е възможно най-широката. Да. Само че обикновено зад коалиции човек може да се крие много лесно, какъв е, това е лошия пример точно от тройната коалиция в България. Когато неща, които са се случвали, се оправдават с квотите между коалиционните партньори и ето, ако слушате всъщност и какво казва господин Станишев, който тогава беше премиер, той казва, да, ние искахме да направим много неща, но нямаше как, нямахме доверието, сега искаме доверието. Само че той доверието го загуби много сериозно 2009 година на изборите, просто так, даже неочаквано катастрофално го загуби. Така че, какво да ви кажа, хубаво е, когато някой управлява, той да си носи, да си носи отговорността и да се знае това, което го е направило и добро и лошо, да може да бъде персонализирано. Хората тогава виждат какво е свършено, виждат всичко и добро и всичко лошо и има персонална отговорност. И точно такъв вид отговорност и управление реализира ГЕРБ, макар и с правителство на мълчинството, както знаете. Ние нямаме необходимия брой народни представители, за да може... Нямахме и нямаме необходимия брой народни представители на ГЕРБ, които да могат да реализират политика на мнозинството в чистия смисъл на думата. Така че все пак е добре наистина да се знае кой носи отговорността и за добро и за лошо. За тези години, които управлява ГЕРБ, категорично заставаме за всичко, което сме свършили. И ако имаме някакви... Ако хората имат някакви поводи да са недоволни от ГЕРБ, а те очевидно е, че има недоволни хора, няма как да, и това е право на избирателите. Те затова и избират политици, за да могат да им търсят отговорност.
Да.
Когато са недоволни, е абсолютно нормално и никой не си и помислил, че може да се отнеме това право на хората да бъдат недоволни, но ние сме против това политически партии, които хората са им показали отношението си да се опитва да инспирират народното недоволство. То резултата всъщност се видя и в петък на митинга протест на БСП.
В събота,
когато беше митинга протест на БСП. Просто хората имат право да бъдат недоволни, имат право да изискват от тези, които са избрали да управляват, и на никой в ГЕРБ не му хрумва дори, че може да бъде ограничено това право. То е изконно право на всички избиратели. Така че по-скоро наистина господин Станишев би трябвало да се спомня какво се е случвало когато е управлявал, какво не е направил.
То затова има избори, за да може, точно, когато греши господин да. Станишев.
Може да грешиш, дали е господин Станишев,
или господин Борисов. А, така, да, народа си казва думата на изборите. Ще видим до година какво ще каже народа, но аз имам още един много важен въпрос към вас.
Да.
Въпросът е свързан с европейския бюджет. Огромни дебати, много противоречиви коментари и искания на държавите. Оформя се отново разделение по линията богати и бедни, ако сте забелязали. Едните искат да налагат вето на увеличението, другите искат увеличение и все удрят селскостопанската политика и кохезионните фондове. Кажете, моля, още веднъж, каква е нашата позиция по този толкова спорен въпрос?
Нашата позиция е категорична в защита на кохезионните фондове. Това е всъщност механизмът, чрез който се избягва развитието на Европа на различни скорости. Ние сме заявявали нееднократно тази позиция. Има напрежение, и то напрежението се поражда от това, че нетните донори, имайки лошият пример на Гърция, виждат, че когато дават парите, после трудно могат да си ги вземат, така най-елементарно го
възмявам.
И оттам идва недоволството на техните собствени избиратели. Те плащат от своите данъци, плащат не само за собствената си държава, но и посредством вноската плащат и за другите страни членки. Това е смисъла и на солидарността. Но когато не виждат резултата от всичко това, тогава почват да си създава така едно лошо чувство в себе си. Каквото би си създал и всеки един човек в качеството си на физическо лице. Мисля, че е обяснимо, но позицията на България е категорична. Това е белег на солидарност, кохезионната политика. И категорично сме казали, че това е наистина механизма по-слабо развитите страни, каквато е България, безспорно, да може да настига по-силно развитите и да бъдат преодолявани различията, доколкото могат и в колкото си може по-кратки срокове. Виждате колко ефективно използваме европейските средства в България. Това е всъщност и единия от помощните ни колела, ако може да кажем, то даже не знам дали е помощно колело от европейските средства, тъй като То ни помогна страшно много да минеме по този начин и да преминаваме през кризата. Ако не беше ефективното усвояване на европейските средства, много, много по-тежко ще се минава през кризата и ако не бяхме член на Европейския съюз, разбира се.
Премиера Бойко Борисов постави въпроса за увеличение на европейските средства за България. Смятате ли, че ще можем да усвоим и още средства? Смятате ли, че това не е поредното препятствие пред нас като членове на Европейския съюз?
Ами към момента са усвоени договорени над 90% от предвидените средства за периода до 2014 година, като по разчети 2013 ще бъдат договорени даже над 100%, за да има един като буфер, ако нещо не се признае, да може да бъде разплатено в последствие. 90% са договорени за, като сравнение, 19% са договорени от предишното правителство.
Да.
А от тези 90%, които са договорени, които са 14 милиарда от 15,6, които са всичките по програмата, от тях 30% вече са разплатени, 4 милиарда и 300 милиона. Докато при предишното управление бяха разплатени само 300 милиона. Значи 4 милиарда повече имаме ние вече дори и разплатени средства, 4 милиарда, не само договорени, за които казах, че са 90%. Тоест освояваме в пъти повече. И когато в Еврокомисията и въобще в Европа, в Брюксел, която да е от институциите, се говори за освояване, България дава ни за пример, че много освоява европейски средства. Да? И точно оттам се пораждат и тези това чувство в нетните донори, че може би трябва да се намали възможността някои от държавите да усвояват. И България, Унгария бяха страните, които са давани за пример, че много, много голям размер усвояват европейски средства. с което, разбира се, ние не сме съгласни и сме заявявали позицията, която преди малко ви казах. Да. Това е начинът да се избегне развитието на Европа на различни скорости.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря. Приятен ден.
Благодаря ви, Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.